Broeders en susters, ons begin ons voorafsang, sing ons uit Openbaring 4 en 5. Dit is die prachtige lied waarin ons eerst die Vader prys om die hemelvors op sy verhewe troon, en dan in vers 2, loof hom die Lam van God, want hy is vir ons geslag. Kom ons sing vooraf hierdie skrifberuiming saam, skrifberuiming 1, 2 vers 1 en 2. Ons verklaar, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons loflied is Psalm 98 vers 1 en 3. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan, sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Vers 1 en vers 3, Psalm 98, en daarna bid ons saam. ook in hierdie gebed, Vader, wil ons U eer. Want wie is soos U? Wie kan met U vergelyk word? U is die deur vir ons lewe. By U is daar vir ons altyd 'n opening. U is die God van ons gebede. En ons loof U dat ons na U toe kan kom, omdat U ook ons herder is. Dat U elkeen van ons by die naam ken, in ons wese ken. En U, ons Here Jesus Christus, is die weg en die waarheid en die lewe. U is die opstanding. U gee die nuwe lewe. En daarom loof ons U en buig ons voor U woord. U woord is die brood van die lewe. Maar U woord is ook 'n hamer wat ons kan stikkend slaan. En daarom bid ons, laat U Heilige Gees ons lei as ons nou luister na U woord. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons luister na die woord van die Here uit die boek Ester, die 3de hoofstuk, en ons skriflesing begin by vers 12. Vooraf net die volgende. Koning Ahasveros was 'n magtige koning van 'n geweldige groot ryk, ryk van die Perse en die Mede. En hy spog met sy mag. En daarom het hy 2 groot feeste gehou. Die eerste het hy gehou vir sy hoë amptenare, en kan jy glo die fees het 6 maande geduur. En die tweede fees was 'n week lank wat hy vir sy onderdane gehou het om hulle gunst te wen. En by die tweede fees wil hy heel waarskynlik in sy en sy leiers se dronkenskap met sy vrou Vasti spog, met haar skoonheid spog. Maar sy weier. En op advies van sy onderdane word sy as koningin afgesit. Want alle vroue moet in sy ryk weet, hulle moet aan hulle mans ongehoorsaam wees, wat die mans ook al van hulle vra. En nou soek koning Ahasveros weer 'n vrou. En die mooiste een, wat in sy smaak val, is Ester. Sy was 'n weeskind. Sy kom uit die nageslag van die Joodse ballinge, en sy was 'n niggie van Mordegai. Op advies van Mordegai maak sy nie bekend dat sy van Joodse afkomst is nie. Ahasveros, sy eerste minister, was net so 'n magsugtige man. Almal moet in sy teenwoordigheid voor hom buig. Maar een man weier, Mordegai, 'n Jood. Haman weet hy's 'n Jood, en hy is nie tevrede om Mordegai maar alleen dood te maak nie. Mordegai se hele volk moet uitgewis word. En hy kry dit reg op 'n slinkse manier, dat die koning 'n wet uitvaardig wat bepaal dat al die Jode op 'n sekere dag uitgewis moet word. Hy werp die lot om die maand en die dag te bepaal waarop hierdie uitwissing sou plaasvind. Vers 12, Ester 3. Op die 13de van die eerste maand is die koning se skrywers ontbied, en het hulle alles geskryf wat Haman, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs van elke provinsie en die leiers van elke volk beveel het, aan elke provinsie in sy eie skrif en aan elke volk in sy eie taal. Die proklamasie is geskryf in die naam van koning Ahasveros en versprei met sy ring, verseël met sy ring, Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou. Dit alles moes plaasvind op een bepaalde dag. die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Verder moes hulle daarop hulle besittingsbeslag gelê word. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees, sodat hulle op die bepaalde dag gereed kan wees. Boodskappers het toe haastig vertrek en ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Die koning en Haman het toe gegaan en sit en drink, maar die stad self was in beroering. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die koeppoort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Esther se kamerpersoneel en haar paleisbeamtes haar van Mordegai kon vertel, was sy baie ontstel. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek, in die plek van die sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Esther roep toe vir Hatak, een van die koningse paleisbeamtes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan, op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die stad skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Esther wys en haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Esther toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê, al die ambtenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar een wet is vir enige een man of vrou wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan as hy dit nie ontbid, as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Esther is aan Mordegai oorgedra en hy het haar geantwoord. Moenie dink dat net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Esther het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susan is by mekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. En daarna sal ek na die koning toe gaan, al is het teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Esther hom beveel het. Ons teksverse is die woorde van Mordegai. In vers 13. Moenie dink dat net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koningse paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van die ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie uit omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Veral hierdie woorde, wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Broers en susters, kom ons vra elkeen biddende. Waarom het God my juis nou hier neergesit? Laat ons indringend kyk na waar ons bly en waar ons lewe. Dis nie toevallig dat ons voorgeslagte uit Europa na hierdie land gekom het nie. Die Here het ons hier met 'n doel geplaas. Wie nigter kyk na die 360 en meer jaar wat die eerste voorouers en ons nageslag, hulle nageslagte hier woon en werk, besef dat daar 'n wonderlike ontwikkeling in die land gekom het, nie net sigbare ontwikkeling nie, maar miljoene mense het in Christus begin glo. Ons sien God se hand hierin dat ons juis nou in die 21ste eeu in Suid-Afrika geplaas is. Ons kan aan die een kant sê, soos 'n realist, kyk hoe lyk die land. Kyk net na die korrupsie, swak regering en die moorde. Of ons kan aan die ander kant sê, dis 'n wonderlike uitdagende tyd waarin waar God ons in hierdie slegte omstandighede wil gebruik. Die vraag is, hoekom is ons woon en ons werkplek juis nou hier? Die Here spoor ons aan deur die geskiedenis wat in die boek Esra beskryf word om ernstig te bid op antwoorde op hierdie vraag. Die Here wil ons vandag juis deur ons gebede tot aksie in hierdie deel van die land bring. Die antwoord op ons gebed sal ons inspireer, sal ons tot aksie bring om te wys wat ons moet doen. En daarom moet ons biddende voor die Here buig. Broers en susters, die besluit is geneem. Dis 'n wet van Mede en Perse wat nooit verander kan word nie. Die Jode sal op die 13de dag van die 12de maand almal uitgewis word. Die einde van God se volk breek aan oor presies 11 maande nadat hierdie proklamasie uitgevaardig is. En die boodskap trek die hele ryk deur en almal in die strate van Susan weet daarvan. Stad is in beroering. Stad is in beroering, maar die koning en Haman, die argitek van hierdie vernietiging van die Jode, het gaan sit en drink. Hoe ironies. Maar een man se gedrag en sy voorkoms steek soos 'n steervinger uit. Almal moet hom raak sien, almal moet hom hoor. Mordegai, sy klere is geskeur. Hy het rou klere aan. Daar's as op sy kop. Hy kerm hard en duidelik. Hy skreeu bitterlik deur die strate van die stad tot by die poort van die paleis. In hom is daar 'n diep seer. Hy's rou geslaan. Sy binneste is stikkend. Almal sien dit raak. En Esther? Gou vertel haar kamerpersoneel haar. Dis eienaardig dat sy nie weet nie van hierdie wet wat uitgevaardig is nie, want sy dink sy kan Mordegai troos deur vir hom ander klere te stuur. Dat hy liewer die rou klere uittrek. Maar toe die klere net so na haar terugkom, stuur sy dadelik vir Hatak om te gaan uitvind waarom Mordegai in sak en as verkeer en sulke roukrete uitskreeu. Hattak bring nie net die inligting aan Esther oor nie, maar hy dra ook Mordekai se ernstige smeking oor terwille van die volk, dat sy as die middelganger by die koning moet intree vir haar volk. En sy wys dadelik die versoek af. Niemand wat nie deur die koning genooi is nie, mag sommer na hom toe gaan nie. As die koning in 'n slegte bui is en nie lus vir haar nie, is sy 'n lijk. En dan hoor ons die eerste keer Mordekai se direkte woorde. En hierdie woorde is die draaipunt in die geskiedenis. Vers 13 en 14 van hoofstuk 4. Moenie dink dat net jy van die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Mordekai sê, as daar op 'n ander manier gekeer word, dat die Jode uitgeroei word, dan sal Esther en haar familie doodgemaak word. Sy kan dus nie anders as om haar lewe te waag en toegang tot die koning te probeer verkry nie. Snaaks genoeg, in hierdie woorde van Mordekai noem hy nie God se naam nie. As hy hierdie boodskap aan haar stuur, dan sê hy net, wie weet, miskien. Op ander plekke in die Bybel, ek gaan een van hulle noem, 2 Samuel 12 vers 22, word die wie weet wel aan God verbind. Dit was na Dawid se sonde met Batseba, toe die kindjie stervend gelê het. Toe het hy gesê, wie weet, sal God nie genadig wees nie. As ons dus die Bybel ken en omhels, dan weet ons dat Esther nie toevallig koningin geword het nie, maar dat die Here beskik het dat sy juis op hierdie tyd koningin moes wees. En nou luister Esther. Maar eers vra sy dat die Jode in Susan moet vas. Vas beteken dat hulle alles moet loslaat en bewende voor God kom. Biddende oorweeg sy die vraag, waarom is dit met die oog op 'n tyd soos hierdie dat ek koningin geword het? Waarom juis ek nou hier? Die vas en die gebed van al die Jode in Susan help haar om moed te kry en haar lewe te waag en vir haar volk by die koning in te tree. En nou weet ons wat die uitkoms van hierdie intrede van haar vir haar volk was, baie positief. Sy hou 2 dae na mekaar maaltye vir die koning saam met Haman. En die Here beskik dit so, dat tussen hierdie 2 maaltye, in die nag na die eerste maaltyd, die koning aan Mordekai se heldedaad terugdink. 'N heldedaad waardeur die koning se lewe gered is. Ons kan sien God is in beheer. En deur die bemiddeling van Esther en Mordekai kon die Jode hulle self verdedig. Hulle kon oorleef. God het sy ewige verbond gehou en sy volk gespaar. Ons weet ook dat die ballinge nie lank hierna nie, ook deur die beskikking van die Here, wat koning Kores as die instrument gebruik het, na hulle land teruggekeer het. Wonderlik, genade. Maar hierdie volk het selfs na hulle verlossing uit die ballingskap hulle nie bekeer nie. al het die profete male sonder tal hulle opgeroep tot bekering. En wat maak God nou? God is genadig. Hy laat die ware redder uit hierdie volk gebore word. In die volheid van die tyd stuur God op die regte tyd die ware koning, Jesus Christus. Jesus Christus is die bloedbruidegom wat vir sondaar sterf om hulle te koop met sy bloed en hulle sy bruid te maak. En deur sy opstanding uit die dood het ons deel aan die oorwinning en kry ons, selfs ons wat vanaand hier sit, koninklike status. Ons is die bruid en die koningin van die hemelse koning. En voor ons nie ons nuwe heerlike plek besef nie, kan ons nie vra, waarom is ek juist nou hier? Hoekom het die Here my nou hier neergesit? Ek kan ons aanneem, broer en suster, dat jy in Christus glo en daarom sy bruid is. Ons almal saam is die koningin, maar nie 'n koningin in die Persiese ryk nie, maar koninginne in die koninkryk van God, hier waar ons nou lewe. En deur hierdie werk van God se genadegawes het ons die Heilige Gees ontvang. Christus skep vir ons geleenthede en die Vader gee ons kragtige energie. Ons het saam met Christus gesterwe. Ons is saam met hom opgewek. Ons het saam met hom opgevaar. Ons is teruggestuur na hierdie aarde om sy ambassadeurs te wees voordat ons finaal thuis kom in sy volmaakte koninkryk. In sy wysheid het God ons 'n leefplek gegee. Ons glo vas die Here het ons hier geplaas. En ons moet bidend elkeen vir hom of haarself vra, waarom is ek juist nou hier? Miskien is dit met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat ons as wonderlike begenadigdes hier geplaas is. Nie eers miskien nie. Maar verseker, met die oog op 'n tyd soos hierdie, is ons hier neergesit. Hoe lyk dit wat waar ons nou neergesit is deur die Here? Aan die een kant moet ons erken dat ons blyplek, ons land, op die oog af sleg lyk. As wrede, misdaad, moord, verkrachting, mense se lewens word beëindig om 'n selfoon te kry. As korrupsie in al die regerings en in baie besighede. Waarom het God my juist nou hier neergesit? Moet ek nie pad gee uit hierdie slegte omgewing nie? Aan die ander kant is ons land 'n sondige land, waarin ons vasgegroei het. Ons is so deel van hierdie aarde. In hierdie land is Jesus Christus nie onbekend nie, en baie vereer hom met 'n opregte hart. Waarom het God my nou hier geplaas, met geloof in my hart, met liefde vir God, met liefde vir my naaste, met hoop op 'n lewe saam met hom? Waarom gee God soveel geestelike gawes om in hierdie moeilike omstandighede hom te dien? Kan ek net kla of moet ek biddende vra? Het God my nie juis met die oog op 'n tyd soos hierdie in Suid-Afrika en in hierdie bepaalde omgewing waar ons bly geplaas nie? Wat verwag die Here van my? Ons moet ernstig bid om 'n antwoord op hierdie vraag. Die gebed van die volksgenote van Ester bekragtig. En sy het laat in en haar laat insien waarom sy juist in hierdie posisie geplaas is. En as ons nou oor onsself dink, kom ons noem enkele biddende redes waarom God ons nou hier geplaas het. Ons is hier om sy skepingswerk te bewerk en te bewaak. Dit beteken onder andere bewaring van die natuur, maar ook die uitbou van kulture. Ons is hier deur die Here geplaas om die oë en ore van die Here te wees, om die kwaad wat plaasvind uit te wys en mee te werk, dat korrupsie en misdaad hok geslaan word. Ons moet vertel van God se groot dade in ons gesinne, en waar God ons ook al die geleenthede daarvoor skep, moet ons getuig. Ons moet ware versoening in Christus leef en verkondig. Die Heilige Gees noem ons immers bedienaars van die versoening. Versoening wat ons beleef, wat God bewerk het tussen ons en hom. Maar ook versoening waartoe ons geroep is, om versoening te bring tussen mense. Die Here stuur ons in hierdie week in, om elke dag hierdie vraag te beantwoord. Waarom het God my nou juist hier neergesit? Die Here openbaar aan ons deur die geskiedenis van Esther, wat na gebed die waagmoed gekry het om haar lewe in diens van haar volk op die altaar te plaas, dat hy nou elkeen van ons op 'n bepaalde plek hier geplaas het ter wille van diens aan hom. Ons is nuwe mense, die bruid van koning Christus, en daarom kan ons nie anders as om biddende te oorweeg hoe ons ons roeping in hierdie mooi land, ons vaderland, kan vervul nie. Amen. Kom ons gee vir onsself met hierdie loflied 'n antwoord oor waarom is ons hier, en dit is Psalm 100. Psalm 100 vers 1 en 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Waarom is ons hier? Dien God met blydskap, gee hom eer. Psalm 100 vers 1 en 4, en daarna bid ons saam. Heilige God, as ons U as Vader aanroep, glo ons U het deur Christus ons Vader geword. En U sal ons alles gee wat nodig is, want ons kan van U en U almag alles verwag. Laat U naam geheilig word, gee dat ons U reg ken, U roem en prys, want U is almagtig, alwys, U is barmhartig. Gee dat U naam deur ons in alles geprys mag word. Laat U koninkryk kom. Here, regeer ons so deur u woord en die gees, dat ons meer en meer aan u gehoorsaam sal word. Bewaar u kerk. Laat die kerk oral groei. Vernietig die werk van die duivel. Laat die ryk kom in alles, waarin u alles en almal sal wees. Laat u wil geskied. Here, laat ons nie eie willig wees, maar laat ons net aan u wil gehoorsaam wees, soos wat die engele aan u gehoorsaam is. En gee ons vandag ons daaglikse brood. U is die enigste bron van alles wat goed is. Versorg ons tog met alles wat ons nodig het. Gee ons tevredenheid met wat ons ontvang. Ons vertrou u alleen daarvoor. Vergewe ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Reken ons nie ons misdade, ons moedwillige en onbeheersde sondes toe nie. Ons bely kinderlik, dat ons ook ander wil vergewe, wat ons seer gemaak het. Gee ons daarvoor die krag van u Heilige Gees. En Here, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons erken ons is swak en ons vyande is doodsvyande, die duivel, die wêreld, ons eie sondige natuur. Gee ons krag deur die Heilige Gees om in hierdie stryd teen die bose staande te bly tot ons die oorwinning behaal. Ons bid dit van u, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Psalm 73 is 'n psalm waarin die digter worstel totdat hy uitkoms gekry het. Ons sing van Psalm 73 vers 10 en 11. Nogtans sal ek altyd by u bly. Niks sal my van u liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het. U sal my voortlei deur u raad, o God, my hulp, my toeverlaat. En na die dag van aardse stryd, my opneem in u heerlikheid. Vers 10 en 11, Psalm 73. Ontvang nou die seën van die Here en gaan met blymoedigheid hierdie nuwe week binne. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.